pohodlném oblečení jsem v pohodě celý den. Bushman. Česká klasika od roku 1997. Sponzor pořadu. Bushman.cz.
Hezké dopoledne. Dnešní host Radiožurnálu je jedním z průkopníků cyklistických a adrenalinových disciplín v Česku. Michal Mároš byl dlouholetou českou jedničkou v downhillu, v forkrosu, první ve světovém poháru ve forkrosu, mistr Evropy v dualu, vůbec první Čech, který dostal pozvánku na kultovní akci Red Bull Rampage i na zimní X Games. Tak tě tady vítám, Michale, hezký den.
Dobrý dopoledne, zdravím všechny posluchače.
Prosím tě, přisuň se blíž mikrofonu, ať se lépe slyšíme. Dá se nějak přeložit biker do češtiny?
No tak u mě
aby to mělo ten význam, jo?
Je to těžký, u mě to je spíš jako sjezdář, protože, jak se říkala, kolař, prostě zní to divně, ale biker už je takový jako všeobecně mezinárodní slovo, který frčí.
Mm-hmm. My se budeme pohybovat mimo ten hlavní cyklistický proud, takže bych tě poprosila, kdyby si ty freestyleové cyklodisciplíny nějakým způsobem představil, aby jsme věděli, kde jsme.
No tak v podstatě královská disciplína je sjezd, pak se to rozděluje dál na freestyleové disciplíny, což jsou vlastně ty triky na kolech. No a vlastně jako nejserióznější disciplína je cross country, která je olympijská, tak takhle bych to asi shrnul, abych to zbytečně rozváděl, on to pak lidi trošku uvádí do rozpaku.
Dobře, já jsem v létě v Šamony pod jednou z tamních dominantních lanovek viděla, myslím si, že to byl single track s krásně vykrouženými zatáčkami a tak dále a říkala jsem si, tohle bych si ráda jednou zkusila. Ale pak jsem si uvědomila, že už je možná v mém věku příliš pozdě. Naučím se to, když budu chtít.
No já myslím, že určitě korty jako sportovec, ono jako nikdy není pozdě, pokud člověk dostane dobrý materiál a třeba nějakýho guida nebo lektora, který se postará o to, aby člověk dostal ty základy, na kterých se vlastně staví. To je nejdůležitější, nejde si půjčit kolo v půjčovně a jít si na černou sjezdovou lajnu zajezdit a mít z toho radost, takhle to nefunguje. Určitě podstatná věc je začít od základu.
Mm-hmm, postupně. Naučí mě někdo padat z kola?
No padat se musí
existuje
naučit.
Existuje něco takového jako škola pádu z kola?
Padat se musí člověk naučit sám a nejlépe v mládí, protože co mládí najdeš, to, nebo co se naučíš, to ve stáří najdeš, jak se říká, ale padat je těžký se učit.
Mm-hmm. No, je člověk schopen si to v té rychlosti, protože já vsadím se, že nás poslouchají naši posluchači a občas někdo v té stojce na kole stál nebo si prostě lehl. Je něco, co si člověk může uvědomit prostě v tu setinu vteřiny, když se to děje, nebo vůbec?
No, já si to třeba uvědomit dokážu si najít místo, kam spadnout, když to řeknu. Jednoduše, anebo se nějakým způsobem vyvarovat tomu pádu na poslední chvíli. Ale je to o těch zkušenostech, to, že už jsem spadnul 100krát nebo víc, tak ono to člověka naučí, když si tu pusu rozbije hodně.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Michal Mároš je jeden z známých českých bikerů. Často se používá slovo legenda, k tomu se možná ještě v závěru. Teď se utrpně zatvářil, ale k tomu se možná ještě v závěru dostaneme. U tebe to, Michale, začalo kolem BMX, že jo? A tatínkem táta jezdil motokros?
Přesně tak, máš dobrý informace. Otec závodil v motokrosu a jsem ho chtěl následovat. Máma mi to nedovolila, našel jsem si bikros v 8 letech zhruba a ono, ten BMX vlastně je bike motocross, takže vlastně akorát to nemá motor, takže vlastně z toho bikrosu jsem pak přešel na sjezd, což je vlastně možná jako stejně nebezpečný jako motocross, takže vlastně se nic nestalo.
Já jsem se teď nedávno dívala na to, jak jedeš po sjezdovce, to už je teda úplně mimo moje chápání, na kole horské, tam to, kolik to bylo, 100 km hodině, asi
130.
Určitě. No to je šílený, to přece se nedá přežít, když z toho člověk spadne.
Ale jo, na té sjezdovce zrovna jo, protože tam se člověk sklouzne, ale jsou momenty, kdy člověk jede přes 100 km za hodině v rozbitém terénu a tam už je to horší.
Co je na tom krásného na tom downhillu?
No tak hlavně to, že člověk si připadá prostě svobodný, je to takový boj s tím terénem, to kolo je naprosto dokonalý nástroj, prostě, který je ovladatelný a je to strašný adrenalin, takže kdo jednou zkusil nějakou jako adrenalinovou extrémní disciplínu, tak je to hodně podobný ten feeling z toho vlastně. Vyplavuje ty endorfiny a člověk se cítí prostě naprosto božský a dokonale.
Ty jezdíš pořád, i když už nezávodíš, ale každý, kdo zažil někdy nějaké adrenalinové disciplíny, tak ví, že mu to prostě chybí v nějakou chvíli.
Je to v podstatě, jak se říká, jedna z drog, která, na který se člověk stane závislej, takže ve chvíli, kdy čuchne do toho extrému natolik, že se do toho ponoří opravdu naplno, tak z toho už není východisko.
Já když jsem se dívala na, myslím, že to byl Bikros, tak jsem vás viděla, jak skáčete poměrně jako velké skoky. A teď jsem si říkala, v nějakou chvíli ty tam tu vidlici toho kola natočíš bokem. A já vlastně nevím, jestli je to frajeřina, nebo jestli se to dělá proto, abys to kolo nějakým způsobem v tom vzduchu vyvážil.
Tak ono skákat rovně je taková trošku nuda, takže člověk si v tom hledá nějaký moment svý pravdy, takže se snaží s tím kolem si hrát a ono vlastně to, když si člověk hraje, tak nezlobí a prostě o to baví, že jo.
Teď jako je to taková frajeřinka v tom vzduchu, jakoby.
No, tak dá to byla frajeřinka, dneska už je to taková rutina, dělá to, že jo, každej druhej, ale je to takový vylepšení té jízdy, je to prostě pro pocit.
To BMX kolo muselo být úplně geniální pro toho kluka, protože pro všechny tvoje pozdější disciplíny. To byl asi nejlepší základ, co jsi mohl mít, ne?
Je to nejlepší škola života, říkám to každému.
Života?
Sportovního, bikerskýho, takhle.
A v čem?
No v tom, že člověk jezdí bikros po 8 lidech najednou, takže má ten kontakt s ostatními. Je to technická disciplína, takže se naučí vlastně dokonale ovládat to kolo ve skocích, zatáčkách. Je to kolo je vratký, je tuhý, takže prostě, když už potom ten jezdec přechází do další disciplíny, ať je to právě cross country, nebo je to i silniční kolo, trial, všechno, tak v tom bikrose si to najde a může to aplikovat dál a dál. Je to krásná škola.
Jinými slovy, jestli nás teď poslouchá nějaký rodič, tak když koupí svému dítěti takovéhle kolo a to dítě v 6-8 letech začne, tak je to akorát.
Je to ideální, prostě dneska i v těch 4 letech se dá začít úplně krásně. Já jsem vlastně teďko natočil v rámci Českého svazu cyklistiky takový návod, jako kdo by se měl na co připravit, do jaký disciplíny nastoupit, než prostě udělá ten první krok, aby se nestal nějaký omyl.
Počkej, a omyl znamená co?
Omyl to, že svý dítě dá třeba na triál, když by mohl být koncepčně někde úplně jinde, takže takový jakoby stručný návod o tom, jak si to svý dítě vlastně jako vyzkoušet a rovnou ho přivést tím správným směrem někam.
Ty máš děti 2, jak jsi to s nima dělal?
No tak kluk vlastně jezdil 6 let bikros, dokonce se stal mistrem republiky v nějakých 8 nebo 9 letech, což je krásný výsledek. Potom ho to přestalo naplňovat, protože si tam vlastně vyčerpal vlastně to svý já a přešel vlastně postupně na horský kola, takže se mnou jezdí v tuhle chvíli ve 14 letech to samý, co jezdím já. Takže s tou mám jako nesmírnou radost, protože už se stal mým partňákem plnohodnotným. No a dcera vlastně ta tak nějak jako přirozeně prostě se naučila jezdit v těch 3-4 letech a prostě neříkám, že jí to nějak naplňuje, baví, je to koňařka, ale když se jedeme svíst na single track, tak nemá problém.
Jasně, a až syn jednou předjede tátu, jaké to bude?
No, asi těžký, ale nevím, jestli se to někdy stane.
Biker Michal Maroš je se mnou ve studiu, muž, s kterým má cenu bavit se o freestyleových cyklodisciplínách. Toho hodně po světě nacestoval, alpské sjezdovky, Maroko, Kanada a tak dále. To je asi obrovská výhoda tohohle sportu, ne? Že se člověk podívá prostě na místa, která jsou uchvatná, akorát nevím, jestli v té rychlosti něco vidí.
To jsem si minule právě říkal, že je skvělý propojení toho sportu s tím, že člověk se podívá do toho světa, aniž by o to něco stálo. Samozřejmě úsilí je jedna věc, ale druhá věc jsou peníze. Takže v rámci vlastně i mistrovství světa těch oficiálních závodů jsme byli podporovaní, že jo, svazem a měli jsme možnost vyjet prostě do Ameriky a do Japonska a tak dále a tak dále. Takže ačkoliv ten moment na tom místě je takovej, že je spíš závodní, než že by se člověk podíval okolo, zašel si do města, nebo něco jiného, nebo na nějaký atrakce, který ten stát nebo město nabízí, tak je víceméně v těch horách, ale zase mě ty hory naplňují natolik, že jsem byl šťastnější, než courat někde po městě.
Mm-hmm. No bez těch hor to ve vašem případě v tom downhillu úplně nejde. Kam byste se vrátil?
No kam bych se vrátil, tak určitě do Kanady, kde mám rozpracovaný projekt vlastně v Britské Kolumbii. Je to Mecca mountain bikingu.
Takže Whistler, Vancouver
jo,
a okolí.
To, přesně, jo, přesně tohleto okolí, no. Tak to mě naplňuje nejvíc.
No a abych se tam taky podívala, co je na tom tak báječného?
No tak hlavně jako příroda sama o sobě je neskutečná. Vlastně i Vancouver, že jo, spadá zrovna do té oblasti, že přímo od moře prostě jdou skaliska nahoru, takže se dá vlastně tím trailem přijet vlastně až na pláž. A celý to město je obklopený horama, že jo, každá ta hora je jiná, nabízí prostě jiný zážitek. A cestou potom dál, že jo, do velkých hor se nabízejí prostě neskutečný terény a je to prostě úžasný.
Já se normálně na tetování svých hostů neptám, ale tady na vaší pravé paži se na mě kouká grizzly a když se bavíme o té Kanadě, medvídka jste někdy potkal na kole?
No byla to moje taková nejpřísnější zkušenost se zvířetem, kdy jsem vlastně na trailu přímo narazil na medvědici se třema mladejma a ta mě jasně dala najevo, že tudy cesta nevede, takže naštěstí jenom mi poukázala, abych se otočil a odjel, což jsem udělal, ale byl jsem z toho asi 2 dny rozkolený.
No já si ten trail představuji jako poměrně úzkou stezku a medvěda si představuji jako poměrně velkou bytost, zejména když třeba sedí uprostřed nebo stojí uprostřed. To bylo cestou nahoru, cestou dolů, jak si mám takové setkání představit?
No tohle to bylo v bikeparku, což je jejich klasická situace, jak se tam říká.
Takže to není nic zvláštního.
Není to nic zvláštního, ale bikepark byl 2 dny pod vodou, což znamená, že prostě pršelo neustále, takže nikdo nejezdil, ale my jak jsme byli nadšený prostě s kamarádem, takže jsme jezdili furt. A v té horní části, kde opravdu se pohybovalo jenom málo lidí, tak ten medvěd se rozhodl, že si půjde po trailu s těma mladejma. A zrovna to bylo ve chvíli, kdy se vyjíždělo do takového kopečka, že já jsem zastavil 5 metrů před ním. A bylo to hodně zvláštní. To znamení od něj bylo přímočarý a
zahrozil.
Jasný. Zahrozil jako velmi.
No a zkušený biker v takovou chvíli přemýšlí o čem? Jak bude ujíždět medvědovi na kole? Kudy to vezme? Nebo co?
No já jsem jako za prvý jsem si otřel brejle, protože jsem je měl od bahna, abych zjistil, že to není jenom sen. A když jsem zjistil, že není, tak jsem prostě zachoval klid, otočil jsem kolo a řítil jsem se sjezdovkama dolů, kde zrovna vyráběly sjezdovky na budoucí olympiádu, takže byly takový jako hodně čerstvý, načechraný, takže já jsem jel skoro po přední kolo v blátě a přijel jsem dolů na tu silnici po těch 5 kilákách a říkal jsem si, tohle to není možný a prostě musím jít do hospody to oslavit, že jsem přežil svoji vlastní smrt.
Medvídek, to je zvláštní od člověka, který přežil 25 zlobenin natrženou slaninu a pneumotorax.
Slanina, to je taky skoro.
Posloucháte dopolední radiožurnál, biker Michal Maroš je se mnou ve studiu, muž, který ukončil svoji profesionální závodní kariéru, testuje kola, podílí se na stavbě sjezdových tratí, bikeparků, single tracků, pump tracků a tak dále, což bychom si mimochodem mohli vysvětlit, protože spousta lidí to určitě v létě viděla, akorát neví, na co se dívá a říká si, kdybych si vzal kolo a sjel to nebo vyzkoušel to, mám na to?
No, tak záleží na co. Ono, já to tvrdím furt a udělal jsem i několik pořadů o tom, jak se k tomu postavit, zmiňovala si pump track, to je úplně skvělá věc prostě na ten začátek, kde člověk se naučí pracovat se svojí vlastní váhou, používat prostě ty smysly, který tomu potřebuje a pak se může vydat dál a dál a jak říkám, je to všechno krok po kroku, kdy si člověk pak zajede do bikeparku a sjede si prostě těžkou černou lajnu a může mít z toho teprve radost, jo, je to opravdu krok za krokem, dlouhá cesta, ale když se k ní člověk dopracuje, tak ten pocit prostě je božský.
K čemu by si se ještě rád dopracoval ty, když máš za sebou tolik velmi zásadních zážitků?
Tak ono, já jsem se dopracoval vlastně k té hlavní myšlence toho mountain bikingu, která vychází vlastně z těch hor. Lidi si to dneska pletou, prostě hážou ty kola prostě do města, na místa, kde to kolo nepatří, ale čistá ta myšlenka vlastně vychází z toho, Dnes už je to o překonávání nějakých svých vlastních možností, prostě hřebenovky, dlouhý treky, prostě opravdu se ponořit čistě do těch základů, do toho, proč to vlastně horské kolo vzniklo.
Mm-hmm. Viděl jsi elektro horské kolo v terénu?
Viděl, ale neskoušel ještě.
A co si o tom myslíš?
No, myslím si, že to hodně lidem pomůže v tom, který začali vlastně jako pozdě. Mají třeba jako práci nastavenou, takže tam musí být dlouho, tak jim to pomůže v tom se dostat relativně jednoduše nahoru a užít si vlastně jakoby rychle ten zážitek, který vlastně za normálních okolností člověk do toho musí dát hodně energie a tak dále, takže tady ho to vlastně vytrhne z toho, z té rutiny a pošle ho to rovnou do toho zážitku, takže v tom si myslím, že to může být fajn.
A není to tak, že se někteří lidé prostě na některá místa nemají dostat?
To je otázka, která se určitě do budoucna bude řešit, protože lidi se budou dostávat na místa, kde nemají co dělat a dostanou se tam jednoduše, dostanou se tam zadarmo a může to být potom problém.
Ty jsi říkal, že jsi se vlastně propracoval k té podstatě toho, proč se horskému kolu říká horské kolo, ale musel si projít přes všechno možné. Jaký to má celé smysl? Protože já jsem se dívala na tvoje závodní videa, dívala jsem se na extrémní videa, ať už tvoje nebo Fabio Wippmera, který na tom založil svoji kariéru, a říkám si, dobře, umíš skvěle jezdit na kole, je to ohromující. Skáče ze střechy na střechu, jede 120 po zmrzlé sjezdovce. K čemu to je?
No, já jsem se vlastně prokousal, ať už to byl ten úplně základní materiál, na kterým se začínalo, který vlastně nebyl vůbec vhodný pro to, co jsme dělali. Takže jsem měl spoustu úrazů díky tomu materiálu a začal jsem postupně se prodírat všema těma disciplínama, které byly v rámci těch horských kol nastavený nebo vymyšlený. Ať už to byl prostě dual slalom, nebo právě ten slope style, nebo prostě závody na sjezdovkách, v ledových korytech, bungee jumping na kole. A vyzkoušel jsem vlastně téměř všechno a našel jsem si vlastně teď to místečko v těch Big Mountains, což mě baví nejvíc. Bohužel to cestování teda není teď úplně tak ideální, ale všechno bude, jak říkám. A to, co vlastně se dělá, takový to pozlátko, takový ty videa pěkný a tohleto, je to vlastně ten smysl, to má takový, že se předává nějaký umění, který jako když člověk maluje obraz, tak na tom bajku, když vytvoří něco novýho, tak vlastně je to něco podobného. Je to umění, který se prodává nebo se zprostředkovává lidem, který ten zážitek, ať už nemůžou zažít nebo by chtěli zažít, tak je to pro ně určitý návod. Samozřejmě, jak říkám, potom ten návod může taky být relativně jako nebezpečná hra, ale to je všechno o tom, jak si to člověk potom nastaví v hlavě.
Ty jsi řekla jednu hrozně pěknou věc, že záleží na nastavení v hlavě. To si myslím, že platí pro všechny disciplíny, profese, pro život obecně a tak dále, ale jak si biker před nějakým složitým downhillem nastavuje hlavu?
No tak dneska už na to používají závodníci svý vlastní psychology, dřív to tak nebylo, museli jsme si to nastavit sami.
Někdo si to nastavuje třeba v hospodě, že jo?
Třeba, je to taky návod, který jako částečně funguje, ale dneska už ty disciplíny se všechny tak zprofesionalizovaly, že už to možný není a proto pivo vyměnili za doktora, ale samozřejmě dřív to bylo tak, že se člověk s něčím narodil a s tím pracoval, takže někdo byl nervózní víc, někdo byl nervózní míň, nebo někdo byl víc připravený, někdo byl míň. Takže vlastně je to strašně individuální věc.
Ty jsi měl štěstí v tomhle tom?
V tomhle tom jsem měl naprostý štěstí, protože jsem nebyl nervóza, asi jsem to zdědil, nebo prostě to tak bylo, navíc prostě to s tím kolem jsem se tak nějak jako narodil, prostě jsem se s ním úplně jednoduše ztotožnil. Bylo to pro mě všechno takový přirozený, možná proto jsem nikdy nemusel moc trénovat a ty výsledky jsem měl.
Pomáhá potom to umění nastavení si hlavy i v podnikání a ve zbytku života?
Tak určitě, ono samozřejmě základ je škola, ale když člověk prostě má nějaký feeling a vymyslí si nějaký svůj vlastní projekt, tak to může krásně fungovat.
Trutnov Trails, závěr sezony, tě čeká. Já jsem jenom nepochopila, jestli to je prostě závod pro vyvolené, nebo jestli to je závod, jehož cílem je, aby vznikla nějaká úplně parádní videa. A potom to teda nechápu jako závod.
Dobře, tak já to vezmu od začátku. Vlastně ukončení bajkové sezóny je akce, kterou už dělám skoro čtvrt století. Mám pocit, že by to tak mělo být, že by to měla být určitá oslava toho, že jsme tu sezónu přežili nebo užili a nebo udělali nějaký pěkný výsledek. Takže teďkon jsem přišel na to, že ve světě už vlastně jakoby celkem zajetá věc, ale dá se na tom stavět v podstatě dál a dál, takže je to v základu foto a video contest, který spočívá v tom, že za 29 hodin si člověk musí vyrobit nějaký hmatatelný výsledek, ať už je to fotka nebo fotografie nebo video, a bude se tím prezentovat potom na místě. Takže v tomhle tom je to
nezáleží
originální.
Nezáleží na tom, jak rychle to projedu, ale ne. Jakou budu mít fotku?
Samozřejmě
tom, promiň, to mě trošku děsí, protože já mám pocit, že žijeme ve světě, kde nezáleží na tom, co doopravdy umíš, ale jak dobrou fotku udělat.
No, svět je hrozně zrychlený, tady nezáleží na tom, jaký člověk bude mít čas, jak rychle danou věc projede, jde o to, jak bude kreativní, jak to bude prostě celkově vypadat, kompozice, vlastně ten řeknu trik, nebo ten jezdec, jak tam bude vypadat, že jo. Je tam víc těch aspektů, které jsou vypsané v těch pravidlech, které pak následně budou rozhodčí vlastně hodnotit na místě. A je to tak, že se můžou přihlásit lidi jak zkušený, profesionálové, tak i veřejnost. Jsou tam prostě dvě skupiny týmů, které budou bojovat o nejlepší výsledek nebo umístění.
Trutnov Trails, to je vyhlášené místo v České republice. Máme tady něco, co není nikde jinde na světě? Máme něco, čím se můžeme pochlubit, na co by si třeba tu komunitu downhillovou nalákal sem?
Tak máme tady určitě specifický terény. Když sem přijedou lidi do zahraničí, ať už jsou to rychlebský stezky nebo Trutnov Trails, tak jsou z toho nesmírně nadšený, protože se tady trošku ty kluci, kteří to stavějí, vydávají trošku jiným směrem a myslím si, že dobrým, nebo spíš skvělým. Takže neřekl bych, že tady máme nějakou výjimku, že by se člověk řekl jako wow, jako je prostě Virgin Utah, kde se jezdí nejtěžší závod na světě, Red Bull Rampage, který jsem čtyřikrát jel, tak to jsou ty Red Rocks, že jo, který prostě jsou opravdu specifický jiný. Tak tady ty Čechy jsou spíš jako takový, tak mně přijdou takový hezoučky.
Red Bull Rampage, tam pakli, že si dobře pamatuju, si skončil čtvrtý. Ta bedna unikla. Mrzí to člověka, nebo má radost, že vůbec zajel prostě takovýhle výsledek?
Tak samozřejmě radost má. Mrzí mě to strašně, že jsem si přivez brambory, protože se mi to stalo několikrát i na světovém poháru ve sjezdu. Ale s tím se člověk prostě musí naučit žít, ale čtvrtý místo taky dobrý.
Já jsem potom ještě zaznamenala, že si jel závod, který se jmenuje Down to the Middle Earth, směrem jako dolů do středu země. To se jede kde? To se jede v nějakých diamantových dolech?
To se jelo v Solných dolech, největších na světě v Německu, a závod spočíval v tom, že se startovalo kilometr pod zemí, jak už název vlastně napovídá, a jelo se s osvětlením, takže byly namontované světla na kolech. Mně se tam stala taková jako zajímavá věc, že se mi světlo rozbilo, prostě mi upadlo a jelo se ve dvou, a kdo prostě první dojel do cíle, tak postoupil dál do pavouka. No a já na základě toho, že mi to světlo upadlo, tak jsem musel pustit prostě toho soupeře přede mě, abych viděl, a zase jsem skončil čtvrtý.
No, já jsem tě viděla, vlastně tvoje nejznámější video na YouTube má 3,5 milionu shlédnutí, nebo přes 3,5 milionu, a je to právě závod, kde ty upadneš a potom ještě prostě v nějakou chvíli, aby nevylítli závodníci z trati, tak je tam taková krásná stěna z prken a ty je prostě, ty borce vezmeš jízdou po té vertikální stěně, což je teda krása, ale to si asi může dovolit jenom člověk, který v 8 letech začínal na BMX, ne?
Tak je to takový známý artistický kousek, který mě každý rád připomene, a dokonce mi volala televize i z Afriky, abych s nima podal interview, jak je vlastně tohleto vůbec možný. No a v podstatě to byla velmi spontánní záležitost, kdy člověk, když upadne a jede ve čtyřech lidech najednou a má v sobě nějaký adrenalin, nějaký drill, že chce opravdu vyhrát a neskončit tím, že prostě udělal frajeřinku a spadne. Tak jsem to kolo sebral a viděl jsem prostě, že ta možnost je dohnat, tam je, a zrovna se to potkalo u tohletoho wallridu, který jsem měl teda velmi dobře najetej. Byl to samozřejmě risk, mohlo se stát cokoliv, ale prostě to klaplo a odpružil jsem to, jak se říká u nás.
Uh-huh. A když se někdo dívá na tyhle, na tahle videa, tak asi použije hezké české slovo bezmozek, protože ta extrémní videa skutečně takhle vypadají. Máš ty pocit, že na to chceš něco říct, nebo už je ti to jedno?
Tak bez mozku je hodně. Pamatuju si, že taky hodně rychle skončili, protože můžu o sobě říct, že jsem byl hodně crazy a že jsem šel do věcí, které prostě byly unreal. Taky to prostě do dneška cítím na svém těle, ale když se s tím člověk nějak vypořádá, pochopí to celý, že to není založený na tom být crazy, ale být prostě připravený na cokoliv, tak se to v životě vyplatí.
Těch skoků s kolem máš za sebou stovky, tisíce pravděpodobně. Co plotýnky?
No jednu chvíli to bylo špatný, jako doktor mi dokonce říkal, že bych měl přestat závodit nebo možná i jezdit, ale našel jsem si svůj vlastní způsob, prostě začal jsem pracovat se svým tělem, začal jsem aplikovat víc to, používat to cvičení před tím samostatným výkonem. Dneska si dokonce i rád zacvičím jogu a musím zaťukat tady na stůl, že záda mě nebolej.
V kolika letech?
43, teprv.
Biker Michal Máruš byl dneska hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za vhled do downhillu, do světa svobody a hor a ať se ti, Michale, daří.
Díky, díky a tobě taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.